külavahelood . Tere ! tänases saates püüame leida vastuseid küsimustele , kuidas tekivad mõtted , ideed , kuidas neid teoks teha , ellu viia . Olen saatejuht Taare Laine . Saate salvestasin Saaremaa meremajas , kus Mare Kallas rääkis Kõiguste sadamasse rajatud mälupaigast . Sealt väljus purjekas Helena , millega 1944. aasta 24. septembril 483 eestlast võtsid ette teekonna vabasse maailma . Mare Kallas ehk Nooda Mare nagu Laimila Haaviku küla taluperenaine end ise nimetab , koostas ka raamatu Helene mastid mäletavad . Kes on see hakkaja saare naine ? Tegin natukene koduteed ja imestasin , kuidas ma temast varem nii vähe teadsin . Raadiokolleegid Vikerraadiost , kus ka mina olen hingekirjas olnud , on Marega intervjuu teinud detsembris 3 aastat tagasi . Mare ettevõtmistest on kirjutatud nii maakonnalehtedes kui ka üleriigilises pressis . Laimjala aasta teoks 2020 on uurimistöö Laimjala muistsed maitsed , mis raamatuks saanud . Ka selle on koostanud Mare Kallas . 29 aastat oli ta Tallinnas Inglise kolledžis inglise keele õpetaja . Ja oma kodupaigast on ta teinud filmi Hiiemetsa haldjad , mida YouTube'is ka praegu näha saab . See on pühapaikadest , saame näha Laimjala tantsijaid , haldjakuubedest , ka need on Mare valmistatud . Mida kõik on Nooda Mare teinud ja teeb , seda kohe saates kuuleme . Kõigepealt aga meenutame 78 aasta tagust sündmust Kõigustes ja selle jäädvustamist mälupaigana ja raamatu koostamist . Mare annab ka enda kohta üht-teist teada .
Ma olen Mare Kallas , kes elab , on sündinud ja kasvanud Orissaares ja merega ma suurt seotud ei ole olnud , nii palju kui üle väina on edasi-tagasi käidud . Olin 30 aastat ära mandril , tulin tagasi Saaremaale , enam Orissaare tagasi ei isa koju ei läinud , vaid hoopis Laimjal ka Noodale , kus ma siis nüüd viimased 10 aastat olen elanud ja ühel hetkel selline sai minust peast pärimus . Kõigepealt kirjutasin siis Laimjala maitsed kokaraamatu , kui kellelgi on huvi , siis seda 3000 raamatust on alles 100 ja mõned ma võtsin kaasa ka , kes tahab või jõuluvana kotti midagi veel panna , siis täna on see võimalus olemas , suurt kuskil müügil teda enam ei ole . Aga üks asi viib teiseni , korjasin pärimust ja tegin kokaraamatu valmis , aga see sama raamat , kus olid pilte ka siis 30. aastatest , oli 37. aastal Laimjala kodumajanduskoolis toimunud kokakursused , kus hea Urve Liiv , keda kõik tunnevad , tundis ära oma ema , ka tema osales seal ja ta tuli otsapidi Noodale , tuli neid raamatuid võtma ja jäigi Noodal käima ja ühel päeval tuli ta siis meile uuesti . Me oleme ka hõimlased tegelikult Muhu kaudu . Ma olen ise poolt pooleliste Muhu verd . Ja tuli , pani mulle patsti need samad nimekirjad laua peale ja ütles , et sina oled just õige inimene , kes seda asja peab uurima . Ja et see on Helene lugu ja mina ei teadnud Helenest ei ööd ega mütsi . Kuulasin Urve , siis tegin sellise näo , et ma tean asjast küll , tegelikult ma ei teadnud , mida kui Urve ära läks , siis ma panin Google'isse sisse sõna Helene ja nägin , et oli küll kena laev . Aga ei teadnud mõttes mitte midagi ja see , et ta meie kodusadamast Kõigustest läks ka ei läinud , aga siis hakkasin neid nimekirju vaatama ja mõtlesin , et jube huvitav , et aga et äkki mõni on elus ja äkki keegi mäletab . Ja võtsingi inimestega ühendust ja esimesena võtsin ühendust Muhu muuseumiga , Eda Maripuuga , kellel oli ühe põgeniku kontaktid ja ta võtsis ka need välja ja vahendas mulle esimesed niisugused muljed , need Hillar Kalmari ehk kui te ka raamatut loete , on siis Astrid Raudava mälestused , kes läks ka , tegi ülesõidu kaasa , kes muuseas tänase hetkeni elab 92-aastasena , kirjutame temaga iga nädal . Ta on Toronto lähedal vanadekodus , aga need välismaa vanainimesed on kole moodsad , nad on kõik ekraanides , aega neil on ja nii , et temani on ka Helene raamat juba jõudnud ja väga rõõmus . Ja järgmine inimene , kellega ma ühendust võtsin , istub siinsamas esireas , Vakker Urve , kes tunneb kõiki , kes teab kõiki , kellel on nooruslik huvi asjade vastu ja põhjalikkus. Ja Urve oli teine inimene siis peale Eda Maripu, kes tekitas minus teatava väikse edu elamuse, et oo, et need inimesi siiski on võimalik leida. Sina uurisid kannude liini, sest et õnneks mõttes nimekirjades on väga hästi näha, et neid minejaid on mitte ainult siis nii-öelda, ei ole ainult laimjale inimese. Selles laevas oli 483 inimest, kes umbes 20 inimest olid laimjalast. Ja Saaremaalt see protsent üldse on kusagil 20-30%, ülehend on siis üle Eesti minejad. Võt, nii kuidas üks see pilt on sellepärast, et näha, kuidas üks asi viib teiseni, teed koka raamatu ja ühel päeval uurid ilusat laevalugu. Tegelikult see Helene lugu hakkas niimoodi rullima ja ma ise ütlen, et tal on nagu neli sellist nurka või nurk on kole sõna, aga neli osa, millest ta lõppkokkuvõttes siis kokku sai. Et, esimene mõte oli siis panna kokku need mälestused ja kirjutada raamat. Siis tekis juba mõte, et kui on raamat, et Helenet pole ju enam olemas, eks juba kanti laev, mis ehitati 1903. aastal Klaipedas, kanti maha siis 50. aastal Lootsi registrist, aga et temast on nii palju pilte ja kuna Peedu Sammalsoo, kes on tuntud, ma ei tea, et te tunnete, vist olete kuulnud temast, vähemalt saate raamatu kaudu nüüd tundma, tema uuris detailselt laeva ajalugu ja mõtlesin, pagan, kui on nii palju toredaid pilte, siis võiks sest olla ka juba ka makett. Ja seal te näete makettimeistrit, kes tegi Helene, kes ta siis on? Jõgi Tiit Leisist. Aastal 2020 hakkas ta tegema ja 2021 aprillikuus see on tema kodus siis, kui Helene sai valmis. Nii et raamat, makett ja siis oli see mälupaik, et ikkagi, et kõikidel ju raamatud pole, et nii tore oleks, kui oleks koht, kuhu tulla. Helene inimesed ju on üsna pea meie hulgast lahkuma, see on lihtsalt elu paratamatu rühjaid, aga nende lasted ja lapsed ja lapselapsed, keda on ju, me räägime tuhandetest inimesest, ikka kui 500 inimest oli pardal, siis võiks olla midagi, kus tulla või koht, kuhu tulla ja tegelikult seda eestlaste lugu, minemise lugu lugeda ja sellest osa saada. Nimelt need mastid, kolm masti, mis te näete, keskmine on murdunud, mis te arvate, kas kogemata juba sääretirbis murdunud või on selle mingi põhjus ka? Mis see põhjus võiks olla? Just, merel ta murduski, kui ta läks kolme mastiga, siis pärale jõudis ta kahe mastiga keskmine krootmast, mis oligi väga mäda, mis tegelikult see mäda mast võimaldaski laeval lahkuda. Sellest ma pärast räägin, kui on mõni hetk aega. Ja kahe mastiga ta ja ilma peldikutada siis sinna Furusundi sadamasse läks. Kaks nii-öelda riistvara kaotust, aga nii-öelda inimvara jõudis kõik 100%-liselt kohale 483 inimest. Ja neljas osa sellest on siis sündmus, et kui sa juba kirjutad raamatu, ehitad 7-meetrised mastid, siis tahaks seda jagada ja see tundus selleks siis luua selline sündmus, kus inimesed kokku kutsuda, see tundus nagu iile täppi panemine ja täpselt need neli osa selles Helene loos siis ka valmis said. Helene raamatut alustasin siis kohe pärast kokaraamatu nii-öelda, kui Liiva Urve meil käis ja Urvega sai ka esimesed kirjad vahetatud, siis hakkasin materjali kokku panema. Algul oli plaanis teha ainult nagu mälestused, aga siis kui ma lugesin neid, siis ma sain aru, et need, kes läksid, nad said täpselt aru, miks nad läksid. Et nad ei olnud mingit harpüksid ega põgenejad, vaid olid Eestimaal oli väga palju inimesi, kes olid juba 41. aastal ka küüditatud. Kõik ei jõudnud Siberisse, eks ju, ennem tulid saksased peale nii, et nad said Tallinna ja Patarei vanglast, naise hoiti Patarei vanglast, just nimelt Harku vanglast, et nad said tagasi. Aga nüüd, kui oli uus, Tallinn oli langenud 22. septembril, siis oli neile inimestele väga selge, et neil on täpselt, nad ütlesid kolm valikut, kas jääda, ehk minna Siberisse, kas minna laevaga, võimalus kaks, et nad jõuavad merepõhja ja kolmas, et äkki siiski veab, et nad jõuavad pärale. Võt täpselt sellised kolm valikut väga paljudel inimestel olid ja inimesed osa hoidsid viimase minutini, nad lootsid, et sakslased ei jõua äkki mitte Saaremaale vähemalt ja et nad saavad kodudesse tagasi, aga paraku nii ei läinud. Ja sellest tulenevalt, et selgitada noorematele inimestele, et miks need eestlased siis politseid ei kutsunud, kui nii paha oli, eks ei olla, siis ma sain aru, et ma päris sellest ajaloo osast ei pääse ja kui te raamatut nüüd saate, siis te näete, et see algab väga lühikese ajaloo ekskursiga aastast 1939 moolatav Ribbentropi pakti sõlmimisega või tegelikult juba 30. aastal kujunud Euroopa olukorraga. Igas aja faktist on antud võibolla üks või kaks lauset, see oli kõige raskem osa, sest tegelikult võib suure Mart Laar on kirjutanud tohutult paksu klotsi Eesti ajaloost ja ka suurest põgenemisest, aga leida sealt kaks lauset, uskuge, see oli palju hullem kui see, nende mälestuste kokku kogumine. Aga see ajaloo osa sinna sai ja nüüd ma arvan, et need põlkunud, kes ei tea Helenest öödega mütsi, on täiesti valge paber, nad saavad selle eelloo teada, miks eestlased jätsid oma kodud maha ja miks nad läksid. Selle teise pildi peal näete siis Helenen naismeeskonda. Mina olen uhked rahva riietes, sest me tantsisime seal ja siis ma olen rahvatantsus ka, nii et siis ma ei tahtnud väga eristuda, aga polnud pääsu. Kõrval istub Piret Possak, kes on teinud tõlked. Ma ise olen ka hariduselt inglise filoloog, aga ma leidsin, et kui mina panen eestikeelsed tekstid kokku, siis on hea kui minu kolleeg inglise kolledžist, et meil on nagu sõltumatu tõlk ja kellega me siis omale, kui me olid valmis, siis me ka vaidlesime, sättisime neid asju, et ma siis aitasin omakorda seda ingliskeelsed teksti toimetada. Siis on siin on näha siis Peedu Sammalsoo, kes on siis laevaloo, laevalugu on siis eraldi seal raamatus kokku pandud. Ja siin taga praegu sel hetkel häguselt on, vabandus, see ei ole Peedu Sammalsoo on siin, on Krista ja Anto Sepp. Krista Sepp Ruhve külas tegi tongi tõlke ja tegi tõlke ja Anto Sepp on siis minu suurepärane kaastööline, jäi terveks selleks 8 aastaks, nimelt kõik inimesed siiski ei ole ju arvutis ja selleks, et nendeni jõuda, siis Anto Sepp, kes on ka tuntud autogrammi kütt ja suur kirjade kirjutaja, ta võttis metoodiliselt need nimekirjad ette ja hakkas kirjutama, otsima, kes veel elus oli, kirjutas vanadekodudesse üle ilma nendele aadressidel, mis seal õnnestus kätte saada ja uskuge või mitte, käsikirjalised vastused hakkasid tulema ükskord. Need ei tulnud sama kiiresti kui meiliga, aga selline mõni tuli 6 aega hiljem ja mõni tuli 2 kuud hiljem, aga meil 2 aastat, meil ei ole aega neid oodata küll. Ja osa tulid otse ennem ka praktiliselt raamatu välja andmist, nii et kui te leiate raamatust, et osa tekste ei ole ingliskeelde pandud, vaid need on skaneeritud, need on otse need kirjad, mis siis need meil tulid Kanadast ja Austraaliast ja mujalt ja me skaneerisime nad, et te saate siis nii-öelda lugeda otse nii-öelda nende Helene ka ülesõitjate kirju. Ja siin ees istub Margus Kadarik, keda ma olen nii palju kirunud, aga ka armastanud palavalt. Nimelt mina mõtlesin omal ajal, et teeks need mastid sellised 3 kena mütsakat, sellised rinnakõrgused umbes, et oluline, et see infotahvlid sinna panna. Aga Margus Kadarik on suure lennuga, ta isegi hoiatanud, et tal on märksa suuremad plaanid. Ja tema tegi ühel päeval maketti valimis, ma lähen siis maketti selle peale, et siis te näeksite ka. See on nüüd see lugude. Ma veel paari sõna ütlen. Siin on näha siis Helvi Pihel Kuressaarest, kes oli laeva saatjate hulgas. Ta on ka nüüd üle 90 aasta ja teismelise tüdrukuna käis tema Helenet sääre tirpis, kus see pranna aidab ilmaga ära saatmas ja tema mälestused ma ka siis lindistasin. Nii ajalehe lõiked, nii kirjad, nii moodi ja siin te näete head Aino Liiksood, kes on siis kapteni tütre heimlane, sugunane ja kellega ma ka tänu sellele uurimustööle olen tuttavaks saanud. Ja nüüd vaatame siis, see on see mudelisin, ma vaatan korraks, ma lähen siit, just. Ühesõnaga Margus Kadarik siis ei teinud rinnakõrguseid poste, vaid tegi 7 meetri kõrgused mastid, mis tõi meile ette uue probleemi, et rannakaitse alale 7 meetri kõrgust asja püstitada nõuab teatavasti ehitus luba keskkonnaametiga läbirääkimisi. Ma olen täiesti meeleheitel, ma hakkan teile rääkima, mis... Võt, see oli see hetk, kus ma mõtlesin, et pagan, võiks ju mõelda mõningord väikselt. Aga makett oli ilus ja see on see protsess, mille kohta ma ütlen, et kui väga tahta, siis ikka saab ka. Nii et see pingutamine tõi selle, et me ikkagi saime need mastid läbi suruda, ehkki nad ametlikud, ma võin teile oma vahel öelda, et nad on registris kirjas kui lipumastid. Sellepärast, et kui me saime jälle eitava vastus, et nii suurused masti ei saa rajada, siis mul abikaasa ropendas, tema oli minu kõrval kogu see aeg, ta oli väga tusane ja ütles, et kurat, me tahame 3 lipumasti püsti panna ja me peame nii palju punnitama ja maksma ja tegema. Ja sellest tekkis mul idee, ma püsin köögis nõusid ja ma ütlesin, lipumastid. Kirjutasin kohe, et me ei sinna kuhu vaja, see pole tähtis, kirjutasin, et me soovime püstitada lipumaste. Ja selgus, et lipumastid ei vajagi ehitusluba. Nii et ametlikult on nad siis lipumastid. Et mõnikord tuleb vandudes ja nõusid pestes maailma parimad mõtted. Ma räägin sellest ehitusest natukene hiljem. Maketi sündida siis ka näete, siin on näha veel ka avamisel, kus on tiitjad ise kohal ja Helene otsa siis... Võõr on ka näha seal. Need on nüüd need dokumentid, mitmesugused, mis on näha väikesed väljavõtted seal. See, et Helene lugu sai nii detailselt kirja, sellest veel kord tänu Peedu Samalsoole, kes üldse ei armasta mingid emotsionaalseid lugusid, vaid tema on kogunud materjale nii Venemaa kui Eesti arhiividest ja ta ütleb, et iga asi, mis tema suust välja ütleb, peab olema dokumentaalselt tõestatud, nii et meil on, me panime küll mõned ainult sinna raamatusse, aga see, mis tema on Helene nii-öelda CV-ne kokku pannud, seal on absoluutselt kõik tõendatud materjal ja muinasjutuga tegu ei ole. Esimene katse. Selle pildi peal te näete tegelikult kapteni lapselapsed. Ron on lapsed, Ronni lapsed, eks ju, Anne on tütar, Ron on tütrepoeg ja tütrepojapoeg on siis laps. Ja nemad käisid siis Saaremaal ja siis on veel mastidest öödega mütsi aima, aga siis me kujutasime ette, et nad võiksid ühel päeval selle koha peale saada sellistena. Ja mingi maagiline võimisel oli, et need moondust küll lipumastideks, aga sinna nad said. Siis on veel üks pilt näha. See on aasta 2021. Algame mõtlesime, et 20. aastal tegime ja 21, et aasta peaks olema piisav, et me saame mastid püsti. Aga tänu Margus Kadarikule ei olnud see mingi väike projekt, vaid ma võin öelda, et me mastide need 3 masti, millest te näete ka, maksumus oli kokku tegelikult 32 000. Sellepärast, et seal sääre tirbis sai saa lihtsalt mingid ernekepid püsti panna, kui see on 7 meetrit, siis see tähendab, seal on 3 erinevat betoonikihti, kõige tugevam betoonikiht on siis valatud viimane pool meetrit, et see ütleks nii, et see mast, need limpuiduspostid, need on kõige väiksemad asjad seal üleval, ehkki nad näevad suured välja, see sisu, mis sinna alla on pandud, see on see, mis peab selle loodetavasti ka 50 või 100 aastat hiljem tagama selle. Ja siis meil polnud raha ja muidugi ma olin kurb algul, ikka meeldib, kui unistused täide lähevad ja siis oli 24. september aasta 2021, see on natukene hämar, aga te näete, see on 3 küünalt ja tegelikult panin ma siis Helenele teele 3 küünalt ja pudelposti, võt seda pilti ma üles ei leidnud eile õhtul, kirjutasin kirja eesti ja inglise keeles ja panin pudelisse, panin korki ja siis viskasin kõigepealt pudelisest nii-öelda kõigustest teele ja seal olid minu soovid siis sees, et aasta pärast mastid saaksid püsti koduvajast korjasin kimbu krüsant ja ime ka ja 3 ujuvad küünalt lähevad teele. Et leppisin sellega, et mõningord unistused täituvad natukene hiljem. See oli siis esimene mine. Aga teine katse läks nagu hästi, me tänu Sten Tamkivile saime ühendus siis Olga Kistler Ritso fondiga, see on Olga Kistleri loodud fond, tema ehitas ka Vabamu, kõik teavad okupatsioonide muuseumit. Ja tema viis mind kokku siis Silvia Thompsoniga, kellele ma kirjutasin siis 3 päeva kirja. Mitte sellepärast, et ma ei osanud kirjutada, aga tegelikult ei osanud. Sest et ma teadsin, et mul on täpselt üks võimalus küsida 20 000 euri näiteks. Et mitte miski ei tohi valesti olla. Ja ma käisin ikka mitu korda nõusid pesemas vahepeal, et kirjutasin valmis, tulin tagasi, vaatasin käed puusas, ikka ei tundunud õige. Ja kolmanda päeva versiooniga olin rahul ja siis panin kirja teele ja tuli positiivne otsus. Et saime raha ja nüüd ma sain aru, et mitte täies ulatuses, aga et nüüd me saame hakata unistust teoks tegema. Ja fondi raha ei olnud veel laekunud, aga väga kiireks läks, sest 24. september oli täpselt see päev, kus pidi mass avatud olema. Ja siis me ütlesin ikkagi hea sõna, mõtlesin, et natuke peab riskima ka. Ja nüüd on näha siis seal vasakpoolsel pildil, kuidas Niklas kõiguste sadamas mehed arutavad seal, ores ehitus ehitas, nad mõõdavad nurki ära. Siis ühel päeval tulid juba mastid kohale, muuses mastid tulid meile 2 korda, Lõuna-Eestis limpupuit mastid tehtud. Esimene kord mul abikaasa neid tõrvas kõik ära, sinna läks 10 kilo tõrva peale, 3 kihti ja siis tal hakkas mingi kõrgu, ta mõtlesin, et aga huvitav, kas need augud on ikkagi nagu õige koha peal, et ta käib ju nagu Lego klotsidest nii-öelda kokku. Hakkas mõõtma ja selgus, et ainult üks mast oli kena. Ülejäänud olid augud valesti puuritud ja alumised hangid olid puudu ja siis läks väga kiireks. Aga tehas otsustas, et nad ei tule neid auke kinni toppima ja uusi puurima, vaid et nad teevad meile uued mastid ja nad tegid need üli kiiresti. Aga tõrvamisega läks kiireks, nii et siin on näha nüüd teine tõrvakord ja kolmandat me ei jõudnudki panna, sest ilmad läksid lihtsalt kevaks, aga me paneme kevadel siis uuesti. Ja siis hakkasime seda auku tegema ja siin on näha juba siis ka see alus sinna rajatud. Ja isenesest me püstitama hakkasime alles augustikuus, me tahtsime natuke salapärased ka olla ja mitte eriti sellest rääkida. Aga siin on näha esimene kiht betoon on juba valatud ja tundub, et asi saab teoks. Ja viimane kiht betoon on ka see eriti kallis. Ja meil oli muuseas eraldi insener Ilona Taimur, vana õpetajana, mul on hästi palju kontakte. Ka insenerid ehitate seas ja tutvuse kaudu sain siis seda Ilona, kes lükkas oma muud asjad kõrvale ja tegi tugevusarvutused, sest et see on tõesti oluline, et need postid seal püsti seisaksid ja need kinnitused ja need olid nõudsid eri projekti. Et selles mõttes see kuskilt välja ei paista, aga need olid ka asjad, mis selle hinna suhteliselt kallimaks ajasid. Aga mina olin sel ajal hoopis Tallinnas preestriga, õnnistas sisse siis Rootsi Mihkli koguduse preester Gustav Patrik Jöransson, kui abikasa siis aitas ka püstitada maiste ja selle hetkel oli tore vaadata küll telefonist, et tõepoolest üks unistus hakkab täis saama. Ja vaatame, kas liigub ka siis. Nii. Et see on siis sellel hetkel, kui nad on ilma siltid ette, aga siis ma palusin, et ise kodus ei olnud, et abikasas saadaks mulle siis esimese sellise ringvaate sellest. Mastid olid püsti, jäid veel sildid panna, nagu ma ütlesin, mul oli mõte, et nendel mastidel peavad olema sildid, et kui sul ka raamatut ei ole ja sa saatud sadamasse, siis sa saad ülevaate 3 olulises asjas eestlaste Eestlased teises maailmasõjas, Helene lugu ja laeva lugu. Ja kutsusime siis inimesed kokku väga lühikese etteteatamise ajaga. Kapteni tütre tulek oli väga tore, sest ta ütles, et ta ei tule, et ta enam ei tegu on kõrges eas daamiga. Aga me olime temaga kogu aeg ühenduses ja ma olin valmis kirjutanud Helene eessõna. Ja ma mõtlesin, et tema nagu nii ei tule, et ma saadan talle, et ta saaks vähemalt mingid jupid. Ja see eessõna sai vist saatuslikuks, nagu Anne mulle hiljem kirjutas. Ta luges selle läbi, ma saatsin täna siis nii eesti kui ingliskeelse variandi. Ja öösel kirjutas mulle, ainult 2 sõna, ma tulen. ja ta poeg elab hoopis Chicagos, eks ju. Ma ei tea, kas ta öösel helistas Ronnile ka. Igatahes ülejärgmisel päeval olid tal piletid ostetud ja 22. septembril oli Anne. Te võite pärast seda eessõna lugeda, kas see mõjub sellisena. Ma ise lugesin pärast kaks korda läbi, mõtlesin, et aga sa ei näe nagu ise, kui sa kirjutad ja loed, et mis... Aga see puudutas ilmselt teda. Nii on. Ja see oli ütlemata tore, et ta tuli. Kutsusime siis inimesed kokku ja ma arvasin, et headel hetkedel võibolla tuleb 150 inimest maal elamise päevad Saaremaal üritusi see päev täis. Et vähemalt 50 võiks olla, 100 oleks tore, 150 oleks uhke. Aga eelmisel päeval vaatasin ilma tead, mõtlesin, et pagan nii ilus ilm, elistasin Paiose liivile, et kuule, teeme ikkagi 200 inimesele cateringi. Ja oli inimesi üle 200. Et selles mõttes läks väga, väga toredasti. Ma ootan korraks. Sadama hoone oli tõesti rahvast täis ja... Ja kuna keegi polnud raamatut näinud, raamat oli mõeldud siis mingil hetkel jagamiseks inimestele, siis Kuressaare linnateatriga Piret Rauk on minu kasin või meil on meie ema ja tema isa on õde ja vend. Ja sellepärast Piret on kõikide minu asjadega alati kaasas ja ta on minu mõttekaaslane ja nii-öelda hingesugulane. Ja loomulikult, kui ma Piretele ütlesin, et me peame selle kuidagi selle lavastama, et inimesed nagu tulevad ja nad saavad osa sellest minemisest. Ja Piret ja Arne ja Tanel Ting ja veel mitmed olid rõõmsalt nõus. Ja nad tegid selle tõesti väga toredas vormis, nii-öelda kirjade vormis, nagu kirjade lugemine. Me tegelikult, see stsenaarium oli meil olemas, sest me plaanisime teha siia Helene isse kohtadele siia pinkidesse ka audioversioonid. Aga selleks aastaks sai lihtsalt võhm otsa, sest et see oleks veel selle võrra kallimaks läinud. Aga järgmised aastad on tulemas. Ja tõesti, Kuressaare teatri rahvas lahendas selle väga toredalt. Muusikat tegid meile ka kohalikud inimesed. Siin pildil on näha IT-spetsialist Tanel Torn, kes on tegelikult nüüd peast pärimus, läks uuesti folkloristikat peale IT-haridust omandama, mängib suurepäraselt akkordioni. Katrin Nahtigall ja Heiki Luts, nii helilooja kui ka laulja elavad ka meie kandis. Et me kasutasime oma kandi muusikuid ja meie tantsisime Helenele südame tantsu. Ja tegime siis sellise väikese rännaku, kõnesid ei peetud, välja arvatud sõna said Anne ja Ojamäe kaksikud, kes ka läksid, kolm inimest olid meil siis olemas ja Patrik Jöransson, kes õnnistas laeva sisse, aga muidu me tegime ta nagu rännakuna, mitte sellise kniksud, kraapsud, aplausid jätsime ära, leidsime, et tore, kui inimesed saavad korraks ajas tagasi minna. Mulle tundub, et see tuli välja. Mis saab Helenest edasi? Et nüüd on just kui kõik valmis raamat on välja antud, mastid on püsti, sündmus on peetud ja makett on ka olemas. Aga unistama peab suurelt, seda on elu õpetanud. Ja raamatud rändavad, ma käin kaks korda nädalas muudkui postitamas, ma olen postkontorist Orissaare postkontorist Tam Kunde. Ma olen koondanud nad nii, et ma korraga siis... Need tellimusi tuleb nii palju või soove ja Helene põhjalikud on kõik üles leidnud, kuidagi juba raamatud on sattunud niimoodi nii Ruotsi, Kanadasse kui ka Ühendriikidesse ja ma saadan. Nii ma olen lubanud, kõik, kes Helenelt on läinud, saavad postiga raamatud. Ja kui tore on see, et on ühendust võtnud ka juba lahkunud Helene inimeste järeltulijad, mitte ainult lapsed, aga ka lapselapsed. Ja kuna raamat on nii eesti kui ingliskeelne, siis tegelikult see, millest ma unistasin, et nendest Helene sõlmitud sidemetest saavad sillad, et kuu aega on sellest möödas ja see juba toimib päriselt ka. Ja see on see, mis mulle aegalt jällegi lihtsalt lõis, et külma judinad üle toob. Kes ei ole veel jõudnud nendest Saaremana tulla, nad kõik plaanivad tulla, tahavad minna kõigustesse, nad tulevad tagasi koju, kas nüüd elama, aga nad tulevad oma juurte juurde tagasi. Ja see, kui te loete seda eessõna, siis seal on see mõte peamise mõttena just välja toodud. Helenaga olen ma ka Saksamaal, Berliinis ja Hamburgis 24. veebruaril toimub siis väliseestlastele selline, ma ei teagi, seda korraldab nii Hamburgi kui Eesti seltsi pool, et ma olen nagu avatud raamat, kui see aeg hakkab lähemale tulema, siis ma sinna sõidan. Raamatud sõitsid juba Saksamaal ära. See Helena makett elab praegusel hetkel noodal, ta on 1,20. Nii suur umbes. Ja ta on ilus, aga ma leian, et ta peab saama jagatud. Ja selle nimel on siis praegusel hetkel läbirääkimised käimas tees laevadega. Ja ma usun, et see unistus saab teoks, et ühel hetkel Helene, keda laevana enam ei ole, aga maketina ta on olemas, et ta sõidab tõllu kõhus. Ja see tähendab seda, et ta on uuesti merel ja aastas umbes 2 miljonit inimest saavad Helenet näha ja sellest loost osa. Et selle nimel me praegu siis teist laevadega juba töötame. Aga millal see täpselt juhtuma hakkab, seda ei tea. Aga see tundub nii õige mõte olevat. Helena audiolugu, millest ma rääkisin, et meil oli pinkide sisse plaanis, et inimesed tulevad, saavad kõrvaklapid pähe panna, saavad osa sellisest kuuldemängust, kus põgenikud on justkui ümber laua koos ja räägivad alates kõigustest laevapeale minekust kuni furusundi siis jõudmiseni ja selline, ütleme, 5 minutit kestev selline kuulamislugu, sest kõik ei näe lugeda ja kõik ei ulatu lugema võibolla ja nii eesti kui inglise keeles. Eesti keelse pidi tegemist Kuressaare teater taas ja ingliskeelse variandi, meil on läbirääkimised Paide teatriga, aga et oleks just erinevad versioonid, nii et nad üks ei kopeeri teist, nad võibolla tõttavad täiesti erineva vähemismisnurga. Selle lavale. Kaks dramaturgi on võtnud minuga ühendust ja öelnud, et nad sooviksid luua Helene Ainetel täispika etenduse, mis ei kajasta ainult selle laeva lugu, vaid ütla selle 44. aasta minemistest üldse. Ma ei ole kummallegi ära öelnud, sest mul on kolmas unistus, kellega mul on hetkel läbirääkimised poolelikul ja see on lihtsalt kõige parem. Et vaatame. Mõte on praegusel hetkel selline, et kui Helena saab 82 aasta pärast, siis see lugu on moel või teisel Kuressaare teatri laudadel, ehk siis Kuressaare teatril oleks nagu esimese öö õigus, nagu öeldakse, seda lavastada. Ja siis on mul need punktid, sest tegelikult ma ei tea, kui tuleb mingi hea mõte, kuidas meie pärimust ja pärandkultuur, mis on seotud nüüd mitte ainult Helenaga, aga ütleme ikkagi selle eestlaste traagilise ja dramaatilise looga aastatel, ma ei ütleks ainult 1944, vaid 1941, kuni Eesti uuesti taasise seisumiseni 1991. aastal, siis ma ei tea, aga ma olen paindlik nagu plastiliin ja avatud toredatele mõtetele ja ettepanekutele ja ma arvan, et see Helene lugu ei saa veel otsa, aga mingit tohutud pingutust Et ma teda kuhugi ajan, seda pole vaja teha. Tundub, et see laev on kursil ja läheb täpselt selles suunas, mis seal läheb. Võibolla ühe toreda asjana, mis ma tahaksin veel mainida, et see projekt oli kulukas ja väga paljud mulle ütlesid, et miks ma ei küsi nagu väliseestlastelt nagu raha ennem seda, et teeme mastid ja teeme raamatu ja asukem nüüd kõik toetama. See tundunud mulle õige ja kuna mul oli seal nii palju asja, mis ma ei teadnud, kas nad õnnestuvad või mitte, see tundus nii vale hakata raha küsima nagu tapmata karu nahka ja see oleks mulle pannud peale sellised tootud pinged. Ma tahtnud seda. Aga mis on nüüd küll välja tulnud, on see, et nüüd kus Helene raamat on väljas ja mastid on püsti ja nüüd ma pean ütlema, et ma saan kirju ja telefonikõnesid, kus Helene Nii minejad kui nende järeltulijad ütlevad, et nad soovivad toetada projekti. Ja selle üle mul on ütlemata hea meel. Sest et kui me Exceli tabelis abikaasaga kokku panime kulud, tema on väga minu kõrval olnud, endise trossi järimehene on tema kõik need vantlahendused ja muud teinud, siis ta vaatas seda tabelit, oli tükka aga vaid ja ütles siis nii, et noh, et ütleme, et sul on väga tore hobi, aga ütlemata kulukas hobi. Aga ta ütles seda sõbralikult ja ütles, et inimesed peavad tegema seda, mis need õnnelikuks teevad.
Nüüd räägib Mare Loost, mille on kirjutanud herra Aru. Kes see mees oli? Keegi ei teadnud tal öelda, aga Mare uuris selle välja. Kuidas?
Kes on see herra Aru? Mister Aru? Ei eesnimega muud, et ja ta on nii kursis sellega, detailides ka selliste kapteni sillal toimuvate asjadega, et see ei saa olla mingi reis ja laeva sellest kargoruumist. Ja ei tema ka ei teadnud. Ja ma muudku mõtlesin, et ma olin nii palju neid lugenud ja kesed tööd ühel öösel. Ma tean, mis see tähendab, kui kukub õun päev, kui see tekib see heureka. Ma olin plakk silmad lahti ja ma teadsin, kes on härra Aru. Ja tegu on akroniniga. Nimelt üks kaptenitest, kes oli laeval, oli Arnold Randsalu. Kui te võtate Arnold A tähe, Randsalust R tähe ja U tema viimase tähe, siis tulebki Aru. Mingil põhjusel ta ei tahtnud oma nime. See oli üsna varakult pärast lahkumist avaldatud informatsioon, sellel võis olla mingid põhjused. Ja siis ma kohe otsisin teised maatelt, tõusin öösel üles, ma ei läinudki söönam magama. Võtsin lahti ja hakkasin võrdlema. Ja tõepoolest, et hilisemalt avaldas oma memuaare juba Randsalu nime all, aga need esmased detailsed ja eriti värsked olid siis pandud härra Aruna. Ja võib-olla kolmas müüt, mis me ka purustasime, oli see, et päris eestlased teadsid siiamaani, kuni meie Helene uurimiseni, et kui laev tagastati 45. aastal venelased nõudsid ta välja, eks ju. Rootslased maksid kõibalt Meikerile 50,000 Rootsi krooni ja siis andsid laeva venelastele üle. Ja väliseesli ringkondades usuti, et laev uute saarte lähedal seal, kus Helene puhkab, vajus lasti triki vett täis ja vajus põhja. Aga tegelikult see nii ei olnud. Jällegi Peedu Samalso võtab oma dokumentid välja ja laev jõudis ilusti tagasi Tallinnasse, anti Leedu rahvamajanduse komissariaadi käsutusse, viidi Leetu ja Leedust ühel hetkel vanaravaks maha kanti, nii et see ilus, see kõlas võib-olla niimoodi neid toetavalt, et näed, ei saanud venelased ka seda Helenet tagasi, et läks mere põhja. Päriselt nii see ei olnud, et sellised kolm lugu, mis me siis oleme nagu, või kolm fakti, mis me oleme Helenega seoses siis selle uurimusega ümber lükanud.
Edasi, Mare, teistest tegemistest.
Kui inimesed mulle külla tulevad või kui nad küsivad, et kas ma teeksin neile leiba või mingid pulmad või juhtumid, igasugused on, siis ma ütlen alati jaa, aga niimoodi igapäevaselt, et ma teen hommikuti mitu ahjuteid leiba ja siis panen sildi üles, et nüüd tulge leiba ostma. Seda ma algul tegin natukene niimoodi, aga see võttis väga suure osa minu päevast ära, siis ma pidin väga vara tõusma, ma tõusen nagu nii vara, aga siis kui ma olen need leivad valmis küpsed, ma pean nüüd tagama, et nad lõunaks oleks ikkagi müüdud. Ja ma ei suutnud nagu täpselt ka prognoosida seda inimeste sellist leivavajadust, et mõnikord oli puudu ja siis jäi üle. Ja siis ma pidin auto alla võtma ja ma sain alati lahti nagu, see tähendas, et ma pidin tegema sellise nende leivaringi. Kuputasin aga inimestele uksele, küsisin, kas ta sooja leiba soovite ja siis niimoodi ma ükskord kohtusin väga toredasti perekond rüütlitega. Ma nimelt ei teadnud, kus nad elavad, aga vaatasin lihtsalt kena tee läheb ja seal Saareküla kandis ja kõrged kadakad kahel pool ja siis oli maja, mõtlesin, no nii suur maja, siin süüakse kindlasti palju leiba. Siin koputasin ja keegi ust lahti ei teinud, et vist ei kuulnud suur maja oli ja siis ma koputasin kõvemini ja siis tegin natuke ukse lahti, mõtlesin, aah, ikkagi on kodus, et tõmbasin kohe kinni, et koputan lihtsalt valemini ja siis ühel hetkel kõige tulid sammud ja siis kui Härra president oli vastas, siis oli tundus tema leivakast ja mina. Mina, kes ma tavaliselt sõnatuks ei jää, võt, siis ma olin sõnatu. Oli, siis ma kohe küsisin, et tere, et kas te sooja leiba soovite ja soovib küll ja...
Presidendi proova Ingrid Rüütliga jätkus juttu kauemaks. Head tuttavad on nad siiani.
Tema sõnad selle Laimela maitsete raamatu kohta on minule kõige suurem tunnustus, mis mulle kunagi on öeldud. Ta ütles mulle, et tead Mare, et see raamat on doktori töö. Ja see on mulle eluks ajaks meeles, sest Ingrid Rüütel ei ole see naine, kes väga tihti inimesi kiidab. Ja kui ta nii tundis, siis see päev. See nädal tükk aega ma muudku mõtlesin selle peale üld väga rõõmust.
Siit oli järeldus üks tegu kõik teiseni, nii et kui ma Tallinnasse sõidan, ma alati peatun liival ja vastan sealt ühe sooja muhuleiva kaasa, mis on Tallinna nii soe, siis panen tüttele üles. Noodalt hakkame läbi käima ja kokku
rettima. Siis peab mulle ilmselt päeva õhtu, kuna me peab teada andma ja siis on võimalik. Aga kui ma teen neid pärimustoidu rännakuid ja gruppidele ma ju teen... Suvisel ajal ikka palju selliseid programme, siis on loomulikult alati nooda, soe leib ja sepik ja siis on see alati olemas, aga niimoodi igapäevaselt, et inimesed astuvad nooda poodi, siis et seda ma lihtsalt epiva.
Kas kooli enam tagasi ei igatse, et seal inglise keelt siis lastel õpetada?
Kooli otseselt ei igatse. Tegelikult ma ükskord läksin tagasi, ma pean ausalt üles tunnistama. Kui ma olin juba otsustanud, et ma teen kannapöörde, elasin veel ikkagi otsapidi Tabasalus ja igal sügisel Tabasalu, aga ma olin juba siis 10 aastat olnud Inglise kolledžis, nii et ma läksin nii-öelda pensionile või kannapööret tegema. Ja igal sügisel helistati mulle Tabasalu koolist, et äkki ma tuleksin tagasi, et ma olen nüüd kodus olnud küll, aga ma olin juba oma ettevõtte teinud ja tahtsin nagu ärinaiseks hakata või tahtsin proovida midagi muud ka oma tekstiilidega ja ei tohi teha mõtlematuid otsuseid. Ma olin Baltiama turul, ma olin teinud seal suurepärase tehingu sisse ostjatega, ma olin õnnelik, et ma olen eufoorias ja siis helistas Tabasalu kooli õppele juhataja, et kas ma tuleksin ikkagi kooli tunde ka anna. Ja minu oli Meri Põlin, ma ütlesin, hea küll, et kooli ma ei tule, aga kui te panete mulle niimoodi, et 3 päeval hommikuti on, meil on mingi häda oli selle kõige õpetajale ära läinud, et kui te panete mulle nii, et esimest tundi või 3 tundi ja siis ma olen vaba saan minna oma nooda firmat arendama, või õmblema koju, et siis või mõtlesin, noh, nagu nii nad ei saa. 2 päeva hiljem elistasid, et oleme korraldanud, et tule sinna. Ja siis ma läksin ja ennem, kui ma sain üldse nagu tutvuda, kohe oli sekretär jooksis mulle selle lepinguga ette ja ma kirjutasin alla, aga muidugi see ei olnud nagu, ma tundus, et noh, kui tulen siis selleks aastaks ja kooli annan ära ja teate, mis juhtus. Tuli 1. september, läksin kooli, valmistasin kõik ette, otsisin oma vanad asjad ja arvutis, tegin restartid ja otsisin materjalid välja. Ja läksin kooli ja 1. päeva õhtul teadsin ma surmkindlalt, et ma olin elu kõige valema otsuse teinud. Et see oli nagu tagasi minek, et ma olin nagu võtnud vastu otsuse, et ma hakkan midagi muud tegema. Ja sellest tähendan jälle sellist pühendumist, ma ei oska poole terav asja nagu teha lihtsalt tunniandjatele, et minust saanud. Ja 3. päeva õhtuks olin ma nii veendunud, et ma ei taha, et ma 4. päeva hommikul kirjutasin lahkumisavalduse, õppeastel ei alanud. Ja ma teadsin, et see on kuritegu, kui ma lähen laste ette ja ma tegelikult ei taha mitte üks märk siin olla. Et ma võin niimoodi puid lõhkuda või viina villida, eks, et ma vihkan seda jooki seal, aga lapsi ei saa õpetada nii, et sa ei taha seal olla, taha ära põgeneda. Ja siis ma rääkisin Agu Sivkakombel direktorile täpselt ära, ütlesin, et ma olen elus, mul on olnud 2 töökohta ainult ja ma ei ole üldse valesid otsuse just kui teinud, aga nüüd kiirustasin ja Baltiama turul ei tohi teha elumuutvaid otsuseid vastu võtta, et ma vabandasin südamest ja ütlesin, et ma lõpetan töösuhte nii halvasti, kui see ka kõlab. Aga kes on kord õpetaja, see on peast õpetaja. Tegelikult ma kogu aeg ju õpetan. Tegelikult ma päevad algavad varem kui kooli ajal, et ma tõusen ikka väga vara hommikuti ja kogu aeg on mingid tegemised, lähen õhtul hilja magama, aga see näiline vabadus, et võt, teen liibaid, kui tahan, ei tee, kui ei taha. Tegelikult ikka teen lõppkokkuvõttes. See annab sellise mõnusa tunde.
No, Hilla loodis see vara üles, nii rikkus maja toodis.
Jah, kus see rikkus tuleb, kui sa need masse seal niimoodi ehitad või lipupardaid?
Aga need mastid ju maksavad. See on ju investeering.
Ja
investeering tulevikult.
Et aga...
Mitte omale, aga kõikil teistele.
Absoluutselt. Et see on, see on rikkus. Selle juurde ma tahtsin see sama, et pileteid ma müüma. Kui mingi asi teeb nagu rõõmsaks ja näed, et sellest on nii palju nagu sellist rõõmu teistele. See võib kõlada selliselt kuidagi, kuidas ma ütlen, paatuslikult või pidulikult, aga ma võin öelda, et tegelikult ka ma olen nii roosa ja rahul, et ma sellega hakkab olen saanud. Et sellega on nii palju toredaid inimesi kaasas olnud, et keegi ei ole ei öelnud, et see sama Urve, kes siin istub, eks ju, jälle nipistades ühel hetkel vaatan, Urvelt on kiri, no nii põnevad asjad, et neid Urvet ja teisi on olnud nii palju ja te olete märkamatult olnud kogu aeg niimoodi Helene pardal. See koostöö on see, mis päeva lõpul loeb ja koostöö toob ka suurepärased tulemused ju. Ma pean ütlema, et alati on igas kogukonnas, ei saa öelda, et mõni kogukond on nagu aktiivsem või et inimesed on seal aktiivsemad kui mujal. Mul on tunne vahest, et see võtmesõna on nendes kokku heigeldajates. Ma võin öelda, et oma nende projektidega mina ei oska väga palju siit asju, aga mul on suurepärane oskus inimeste poole pöörduda ja appi paluda neid. Ja ma võin öelda, et need aastad, mis ma olen siin tegutsenud, et Laimela maitsetega oli umbes ka peab 60-70 inimest oli seotud, Helena ka teissema palju. Mitte keegi pole mulle ära öelnud, kui ma võtan telefonituru ja helistan, et kuulet, et sina oskad seda või nüüd võtame Ain Vares, et mina ei oska küljendada. Et kas sa tuleksid mulle meeskonda? Kuidugi ta tuleb. Lepime kokku töötasud, lepime kokku, kuidas meie töörütmid on. Ja täpselt nii see käib. Et sama käib Laimela inimeste kohta. Me teeme väga palju asju koos, aga selleks peab olema võibolla keegi, kes ütleb, et okei, ma vean seda asja. Et neid on vähe. Aga neid tegijaid ja kompetentsid inimesi on tegelikult palju. Kokku heegelda, et on vahest keeruline. Aga inimesed on valmisolek toimetada, ma arvan, on igal pool Saaremaal. See ei ole üldse küsimus.
Ja kui üks tagasi vaada veel Laimela maitsed esitusele, raamat esitusele. Mina ise seal ei käinud, aga see oli väga hästi korraldatud ja väga värvikalt rääkis seda mulle Meelis Mereäär, Muhu muuseumi juhataja, kes oma ansambliga seal siis esinemas käis, nii et mul oli päris kahju, et ma ise sinna ei sattunud tol õhtul.
Selle me tegime ka jah teistmoodi, sest et kui maitse raamatud, kui keegi tahab, ma paar raamatud võtsin kaasa. Et sellega oli jah niimoodi, et mõtlesin, kuidas seda esitlus siis teha ja siis Paiose Liiviga mõtlesin välja, et teeme, nii palju inimesi on selle raamatu koostamisel olnud abiks, et me kirjutasime retsepti üles ja muul maal ka, et teeme nii, et teeme sellise tänu lõunasöögi ja Liivi ütles, no teeme, mõtlesin, aga teeme kohe, et saaks kohe kõik asju proovida, no siin on palju retsepte, aga teeme 10-käigulise. Ja Liivi ikkagi vangutas natuke pead, aga mul oli see mõte juba meeldima hakanud ja 150 inimesele 10-käiguline õhtusöök teha. See oli päris katsumus, sest et me ei mahtunud ka Laimela rahvamaja ära ja siis, aga ma olin juba nii oma idees kinni ja siis abikaasad oli jäänud muud juba trampisid jalgadega, et peab olema, siis me tellisime Tallinnast telgi, nii nagu olen need suured peotelgid. Telgile koos põrandaga, lauad, toolid, laudlinad ja siis see firma tuli, pani Laimela seal Deborah Parkis, pani selle ülesse. Minu klassivend on see, kes tegeleb enda audiol, panime suured ekraanid, sest film valmis ju ka sellega seoses. Panime need, Ingrid Rüütel muidugi kutsusin ta esinema, tegi suurepärase ettekande oma 60 aastate siis pärimuskorjast koos filmilõikudega ja siis, no Liivile jään siis muud üle, ta pidi see 10-käiku ära tegema. Ja ma mäletan, oma nooda põllust nookisin kõik kartulid, võtsin ära, tegime unamahlad, et tõesti see sai selline hästi päris toiduga alates siia äkisest ja kõik muud, mis siin raamatus nagu sees on. Oli väga tore ja väga lõbus ja pidu, ma mäletan, et proua Ingrid ütles, et ja tulevad presidendiga, et paar tundi on pidu algas kell 6 ja mäletan, et kell oli pool üks äkki, kui ma Ingrid ja presidendiga jalutasin auto poole, et vahepeal oli jahes, me Arnoldile pani ja mulle sellise sooja villase, meil tekid seal ümber keerasema ilusele ülikonnale, et see oli väga tore.
No, tantsi ja tralli jagus, aga seal villased tekki pole vaja läinudki ju.
No jah, aga ikka suve augusti ööd on jaedad. Ja mis oli tore, et pidu sai siis kell 2 öösel tegelikult viimased, selleks meil on see Kedruse seenioride naisrahvatantsurühm, kes on esimesed ja viimased pidutsed, nendel on ikka jaksu.
Teevad võrrelil ära,
jah, kahjuks või õnneks. Et, ja kui hommikul, kui pidu lõppes, siis see sama telgi firma tuli öösel peale ja hommikul ei olnud pargis mitte midagi. Et inimesed tulid poodi ja nad ei uskunud oma silme, et nad alles mõned tunnid tagasi läksid ja see oli nii tore vaatepilt, kuidas inimesed seisid lihtsalt sealt ja keegi otsis sealt mingit prügi, et noh, midagi peab ju olema siin, aga me korjasime prügi ka öösel ära. Nii et ja see oli nagu väga tore, et mõnikord on ju tore, kui selline muinasjut sünnib ja siis järgmisel hommikul ta on sinu meeltes olemas, aga füüsiliselt ta enam ei ole. Aga see on asi, mida ma Liivil olen hiljem nagu vabandust ka palun, sest see oli tal tõesti suur katsumus, et mõtlesin, et kui me järgmine kord teeme, et no siis hea küll teeme 6 käiku, et 10 võibolla on liiast, aga see on nagu väga tore, et inimesed tulevad kaasa. Üksi sellist asja ei tee.
No, raamat esikanel on Tuhlid ja silgud. Mis ja. Oli siis selle 10-käigulise õhtusöögi esimene roog ja mis viimane?
Esimene roog oli särjääkine. Seda, mida ma olen Johannes Trallaga, kes käis tegemas seda noodal. Särjääkine. Ja viimane toit oli loomulikult klimbisupp, mida pakutakse Saaremaal siis, kui...
Purmatus.
Kui üldse, kui matus või purma, kui sa tahad inimest öelda, et hakkame nüüd minema, siis pakutakse, me pakkusime siis klimbisuppi.
Käsitöötegija õmbleja on ta samuti.
Aga siis ma hakkasin tegema naiste suvekleid juba innustatuna ja need võttis ka Tallinna lennujaam ja sadam ja mul olid sidemed juba siis nagu. Ikka see lobitöö on Eestimaal väga oluline. Aga ma õppisin nagu ennast müüma oma kleite. Ja need müüsid nagu muhinal ja siis ma hakkasin tegema neid, tegin endale need haldjakõu, et osa võibolla on näinud maani kampsunitest kokku õmmeldud või kampsunitest tehtud siilud ja need tehtud. Ja siis hakkasid inimesed nagu, kui ma ise oma kampsunitega käisin, mindegi mantlitega, et siis, et kust niukseid saab ja see ma ise teen ja kas mulle saaks ka teha ja mõtlesin, et hea küll, et palju maksab ja ma vaatasin lakke ja mõtlesin hinna välja ja selgus, et nagu sobiski. Aga murdepunktiks sai siiski minule Mardi Laat. Neid Eestis mitte keegi teine niimoodi ei teinud. Ja Mardi Laadale pilet on kole kallis. 190 euri maksis. Kui sa lähed üksikuna. Kõik asjad ja liidud panevad kokku ja mingid seltsirahadest, aga mul polnud keegi tahtnud minuga seltsi hakata mingi pajalapi õmblejaga. Et siis, ja ma mõtlesin, et ma lähen siis ise. Et äkki...
Saku suurhall.
Saku suurhallis just. Et lähen oma noodalt, lasin kõik bännerid teha, tegin ka filmi sinna Hiiemetsa hallis, see on ka nüüd üleval, selle teise laadaga. Ja läksin, maksin selle raha ära ja sain oma 2x2 meetrit boksin, nii väike. Disainisin kõik ära, panin, no, õmblesin 35 haldekuube ja läksin nendega siis sinna. Ja vaatasin, et kõik need muud ja kõik istuvad seal ja vikeldavad kududa oma boksides ja inimesed käivad. Ja, no, mõned ostavad, mõned mitte, aga mõtlesin, pagan, aga nemad ei ole investeerinud siia. Ma kogu mul oli 190 euri inge peal ja mõtlesin, et nii 4 päeva, et ma müün, et kõik 35 kuube maha. Panin emale muhu, mul on teistmoodi muhu rahvariid, et panin need emale selga ja ma elasin seal Saku Suurhalli lähedal suhteliselt, abikasa tõi mulle sinna need ära, et ma pidin nagu silma paistma. Ja need 4 päeva ma istun seal boksis, ei kudunud. ma jooksin edasi tagasi, kutsusin inimesed, tulge vaadake, kas te olete juba näinud nooda, ilusaid halde kuubesid, panin selga. Ühesõnaga ma ajasin ennast tohutult igiseks ja sa teate, et neljandal päeval ei olnud mul ühtegi kuube. Ma olin niinud ka oma, mul oli kolm oma kuube kaasas, ühe ma olin jätsin, et millega koju minna. Ma olin need ka maha müünud. Ja see oli täiesti uskumatu edu ja siis mulle kõrval boksist keegi ütles, et sa pole üldse nagu mingi eestlane. Ma ütlesin, võt, aga sina oled kindlasti, et kas sa maksid ise oma boksi raha? Ei, et neil käsitöö selts maksis. Ma ütlesin, võt, et kui sa pead ise enda eest seisma, siis sa pead käituma nagu mitte eestlane ja lihtsalt müüma ennast. Ja see oli nagu nooda nende haldekuubede algus, sest et ma müüsin mitte ainult kõik oma kuued maha, aga võtsin väga palju mõõte. Ja ma sain äkki mingi 26 tellimust ka kaasa, mida ma hakkasin siis kodus nagu tegema ja siis läksid juba edasi, keegi nägi kellegil, et seal... Ja noodan, et halde kuued on üle maailma, minu mõelest ei ole neid, vaata Austraalias ei ole ja Antarktikas ka ei ole, aga mujale nad on küll jõudnud igale poole.
Niisugune tegust naine on siis Nooda Mare Laimjalast. Järgmise saateni, mis on eetris nädala pärast. Kuulmiseni.
Külavahelood.